Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi ishtirokchilaridan biri. Azizlar, sizlar bilan shunday efir orqali bo'lsa-da, didor uchrasha olganimizdan Xudovandimizga minnatdormiz. Aziz radio tinglovchi muxlislar, Injil ta'limotiga ko'ra, jodugarlik bilan shug'ullanuvchi kishilar Xudovandning shohligidan bebahra qoladilar. Bu fikrimizni tasdiqlash uchun muqaddas kalomdan bir oyatni keltirib o'tishni joiz bildik. Bashariy tabiatning ishlari ma'lum. Chunonchi, fohishabozlik, harom xarishlik, fisq-fujur, butparastlik, jodugarlik, dushmanlik, janjalkashlik, rashk-g'azab, manmanlik, ixtilofchilik, bid'atchilik, hasad, xotinlik, ichkilikbozlik, ayshi-ishrat va shularga o'xshash ishlar. Sizlarni oldin ogohlantirgan edim, yana ogohlantiryapman. Bu kabi ishlarni qiluvchilar Xudo shohligidan bebahra bo'ladilar. Ushbu oyat Galatiyaliklarga maktubining 5-bobi, 19 va 21 oyatlarida yozib qo'yilgan. Albatta, hozirgi kunda ham aynan shu ishlarning barchasi bilan bo'lmasa-da, ayrimlari bilan mashg'ul bo'lgan insonlar ko'plab topiladi. Ularga oddiy bir masihiy sifatidagi maslahatimiz shunday ishlardan voz kechib yuz o'girishlari lozim. Shuningdek, Havoriylarga maktubining 19-bobi, 13 va 20 oyatlarida ham aynan shu mavzu bo'yicha gapiriladi. Ba'zi paytlarda kimlardandir uyalganimizdan yoki kimlardandir qo'rqqanimizdan ayrim Xudovandga ma'qul bo'lmagan odatlarni bajarishga o'rganib qolganmiz. Bunday ishlarni bajaradigan inson aslida tirik Xudoga emas, aksincha turli irim-sirimlarga ishonib borayotganidan darakdir. Aziz radio tinglovchi birodarlar, xullas, sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapimizni qisqacha bayon etadigan bo'lsak, keraksiz va Xudovandga ma'qul bo'lmagan turli odatlardan voz keching. Buning o'rniga tirik Xudovandni olqishlang va faqatgina unga bo'ysunishingizni xizmatingiz orqali va unga sodiqligingiz orqali bayon eting. Amin. To'g'ri, ba'zi paytlarda ayrim odatlarni bajarishga majbur bo'lishimiz mumkin. Filippiklarga maktubining 4-bobi, 6 hamda 7 oyatlarida shunday yoziladi. Hech narsadan tashvish qilmanglar, lekin har doim ibodatda va iltijoda bo'lib, har bir tilagingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Shunda inson xayoliga sig'maydigan Xudo bergan tinchlik sizning ko'nglingiz va fikr xayolingizni xotirjam qiladi. Qilayotgan ishimiz doimo Xudovandga ma'qul bo'lishi uchun harakat qilaylik. Azizlar, bizning internetdagi www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Omon bo'linglar.